إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمكم الله جماعة صلاة subuh Masjid Ammar bin Yasir di kota Tarakan Hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, bernafas, bergerak dan berjalan. Organ-organ tubuh kita saat terbangun tadi dari tidur masih bisa berfungsi sebagaimana sebelum tidur. Maka doa yang kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan untuk hidup. Tentu dengan tujuan, yaitu mempersiapkan dan menambah bekal perjalanan menuju ke akhirat dan kelak di akhirat. Kalau di dunia, bekal perjalanan adalah makanan, minuman, pakaian, identitas, uang, kendaraan, dan lain-lain. Maka perjalanan manusia ke akhirat dan di akhirat kelak adalah amal perbuatan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka siapkanlah bekalmu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dari sekian banyak definisi yang telah diterangkan para ulama, salah satunya sudah cukup untuk kemudian kita renungi dan kita resapi, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah bekal perjalanan manusia, beramal saleh. Beramal saleh tidak bisa terpisah dari ilmu. Tanpa ilmu tidak akan mungkin dan mustahil seseorang bisa beramal. Atas dasar apa dia beramal? Dengan alasan apa dia berbuat baik sementara dia tidak tahu tentang apa itu perbuatan baik? Menuntut ilmu hukumnya wajib. Di antara maksud dan tujuan menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, percuma dan sia-sia. Hanya akan menjadi beban. Ditumpuk, 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 seperti harta, tetapi tidak dibersihkan dan tidak disucikan. Semangat menuntut ilmu itu harus dibarengi dan diiringi semangat untuk mengamalkannya. Masing-masing ada tantangannya, belajar itu ada kendalanya, mengamalkan ilmu pun ada tantangannya. Belum lagi nanti menyampaikan dan mendakwahkannya, ada tantangan yang lain yang harus dihadapi. Akan tetapi secara bertahap, ya, bagaimana mengikhlaskan niat, kemudian rajin dan semangat di dalam menuntut ilmu, dilanjutkan dengan berjuang sebaik-baiknya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, apabila kita perhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya pendek dan ringkas. Yang kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukan hal yang sama, yaitu menyampaikan nasihat itu ringkas, padat, jelas. Karena inti dari ilmu adalah bagaimana diamalkan. Ilmu dikatakan bermanfaat apabila diamalkan. Tanpa diamalkan, sekali lagi, ilmu itu tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, ada banyak contoh dan teladan dari para ulama yang kemudian sampai kepada kita tentang semangat mereka di dalam melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Salah satunya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kan putra dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikenal sebagai sahabat yang paling semangat untuk mengingat, mencatat, serta meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling detil, paling rinci. Bahkan tempat sekalipun sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berusaha untuk memilih tempat yang memang di situ dulu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melakukannya. Buang hajat. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memilih suatu tempat hanya sekedar lewat sebenarnya. Bukan karena tempat itu tempat istimewa dibandingkan tempat yang lain, bukan tempat itu kemudian khusus dan spesial, bukan. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, sehingga di suatu tempat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam buang hajat. Itu oleh sahabat Ibnu Umar, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika beliau melakukan perjalanan dan ingin buang hajat, mencari tempat yang dulu digunakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam buang hajat. Sampai seperti itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bainama nahnu, Tayyib, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu indahu maktubatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa tidak ada hak yang dimiliki seorang muslim yang semestinya dituliskan surat wasiat lantas berjalan waktu selama 3 malam, kecuali harus ada surat wasiat yang dia tulis untuk ditinggalkan. Maksudnya apa? Seorang muslim apabila memiliki sesuatu, ya, baik itu barang maupun pesan, jangan sampai lebih dari 3 hari tidak dia tulis surat wasiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui kapan ajalnya tiba. Oleh sebab itu, kalau ada sesuatu yang harus diwasiatkan, tulis, catat, simpan. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa 'indi wasiyyati." Sejak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, setiap malam saya selalu punya surat wasiat tertulis dan tercatat. Ini termasuk persiapan yang harus dilakukan seorang muslim. Sewaktu-waktu bisa meninggal dunia. Kapan saja apabila Allah kehendaki ajal tiba, ajal tiba. Maka kalau punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan, ya, yang ingin dia tinggalkan untuk ahli waris atau bukan ahli waris, tulis, catat, simpan. Sebagai salah satu contoh, hutang dan piutang. Ya, hutang dan piutang. Itu sifatnya privasi memang. Bahkan kadang-kadang hutang dan piutang itu istri tidak tahu. Anak-anak tidak diberi informasi. Tetapi sebagai pihak yang terkait tentang hutang piutang, catat supaya tidak lupa. Walaupun itu nanti sifatnya rahasia, sangat-sangat pribadi. Punya piutang kepada siapa dan punya hutang kepada siapa, tulis mungkin dalam buku kecil, daftar hutang, daftar piutang. Atau mungkin punya harta di suatu tempat atau dititipkan kepada seseorang, tulis, catat, ya, baik sebagai hutang maupun sebagai piutang. Sampaikan di situ, apabila saya meninggal dunia, maka saya berpesan, apabila saya meninggal dunia, mohon wasiat-wasiat berikut ini dilaksanakan. Satu, saya pernah begini, tolong. Saya pernah begini, mohon. Saya ingin seperti ini. Saya berpesan kepada keluargaku, ABCD, nama, tanda tangan. Ya. Itu ajaran Islam. Kalau bagi masyarakat umum, sebagian dari mereka juga melakukan, tetapi surat wasiat itu dititipkan ke notaris yang dia percaya. Banyak, artinya tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal itu. Kenapa? Khawatir nanti setelah meninggal dunia kemudian menjadi rebutan keluarga, ya, salah paham, konflik, ya, kemudian apa, percekcokan. Dia tulis, titipkan notaris, pengacara, tanda tangan, selesai. Tetapi dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam, surat wasiat itu hendaknya selalu ada. Ya, wasiat apa saja. Ya. Yang terpenting dari cerita ini adalah bagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berusaha mengamalkan apa yang telah beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim yang lain, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qala rajulun minal qawmi Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Waktu itu kami sedang salat, lalu ada di antara jamaah salat mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Disebutkan dalam sebuah keterangan ini dibaca ketika doa iftitah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil qailu kalimata kaza wa kaza, tadi siapa yang mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala rajulun minal qawmi ana ya Rasulullah, ada di antara sahabat yang kemudian mengatakan, saya wahai Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama, saya takjub dengan kata-kata itu. Ketika kata-kata tadi diucapkan, pintu-pintu langit dibuka. Ya, pintu-pintu langit dibuka. Tiap langit itu kan ada pintunya. Qala Ibnu Umar, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fama taraktuhunna mundzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Sejak pertama kali saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah meninggalkannya. Artinya apa? Terus dibaca. Dapat keterangan itu dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dilaksanakan, diamalkan, tidak pernah tidak diamalkan sampai meninggal dunia. Tiap kali salat alhamdulillahi kabiran, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat lima waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat lima waktu masuk surga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa balagani an syaikhina Abil Abbas Ibni Taimiyah annahu qala ma taraktuha akibah kullis salatin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang diceritakan oleh murid beliau yaitu Ibnul Qayyim, sejak saya mengetahui hadis ini tidak pernah saya lewatkan salat lima waktu tanpa membaca ayat kursi setelahnya. Ini kan semangat para ulama dalam mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dapat ilmu, diamalkan, dan terus dijaga. Konsisten. Mendengar suatu hadis Rasulullah SAW difahami dengan baik, dikerjakan. dijaga, tidak kemudian sekali dua kali lantas ditinggalkan. Mendapatkan satu faedah, dimengerti, berusaha sebisa mungkin untuk kemudian diamalkan. Kalaupun belum bisa diamalkan saat itu, tapi punya niat dan tekad yang kuat, apabila suatu saat nanti mampu untuk mengamalkan, diamalkan. Maka para ulama rahimahumullah, seringkali ulama salaf mengatakan, setiap kali saya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti saya amalkan walau marratan wahidatan, walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbekam, ya, berbekam, kemudian memberi uang dinar kepada sahabat yang membekam, hadis ini tidak disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau nabung dulu, dikit-dikit sampai bisa membeli emas, sepotong emas. Setelah punya sepotong emas, beliau panggil tukang bekam, bekam. Selesai berbekam, kepingan emas tadi diberikan kepada si tukang bekam. Kenapa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunggu beliau waktu itu sampai betul-betul mampu mengamalkan, baru hadisnya disampaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah disebutkan dalam riwayat, ada orang datang meminta, wahai imam, tolong beri semangat kaum muslimin untuk membebaskan budak. Tolong jelaskan kepada mereka. Bahkan diminta secara spesifik untuk menyampaikannya di khutbah Jumat. Hari Jumat, Al-Hasan Al-Basri khutbah tidak membahas tentang membebaskan budak. Jumat berikutnya juga tidak berbicara tentang membebaskan budak. Sampai beberapa waktu, barulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam khutbahnya tentang keutamaan dan pahala bagi mereka yang membebaskan atau memerdekakan budak. Selesai itu, orang yang tadi datang menemui kembali, menanyakan kenapa baru sekarang disampaikan. Ternyata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala nabung dulu. Nabung. Sekiranya cukup, beliau beli budak, budak itu dibebaskan. Setelah membebaskan budak, barulah Al-Hasan Al-Basri berbicara tentang keutamaan dan pahala bagi orang yang membebaskan budak. Ya. Itulah para ulama kita rahimahumullah. Mereka yang sangat bersemangat, ya, untuk menuntut ilmu, dan juga mereka punya semangat untuk mengamalkan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Fatimah istri beliau, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'alhu khadiman. Fatimah datang menemui ayahnya meminta seorang pelayan yang bisa membantu pekerjaan rumah. Faqala ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya mengiyakan akan memberi pelayan atau seorang budak, tetapi Nabi Muhammad alaihi salam justru mengatakan, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang nilainya lebih baik dari apa yang engkau minta? Tusabbihin Allah inda manamika 33 wa tahmadin Allah 33 wa tukabbirin Allah 34. Ya. Pekerjaan rumah itu kan berat. Ya. Fatimah ingin seorang pembantu. Tanpa seorang pembantu kan capek, lelah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan cara supaya badan itu kuat, fisik prima. Sehingga tanpa seorang pembantu sekalipun, pekerjaan-pekerjaan rumah itu bisa ringan dikerjakan. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur kamu baca tasbih 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kamu mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Dan kamu bertakbir 34 kali 100. Oke. Thumma qala Sufyan ihdahunna arba'un wa thalathin wa thalathun. Sufyan, salah satu perawi di sini, mengatakan pokoknya dari tiga ini salah satunya 34. Ya, 33 34. Fama taraktuha ba'du. Qila wala lailatas siffin, qala wala lailatas siffin. Sahabat Ali bin Abi Thalib sejak pertama kali mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan fama taraktuha ba'du. Sejak itu saya tidak pernah meninggalkannya. Setiap mau tidur, tiap malam. Ya. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 34 kali. Lalu ada orang bertanya, wala lailatas siffin, termasuk juga ketika perang siffin malam harinya. Ya. Perang antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain, dalam peperangan pun qala wala lailatas siffin. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk juga ketika terjadi perang siffin tidak saya tinggalkan apa yang telah beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ilmu, amalkan, jaga, pertahankan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, artinya ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram sampai kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, rawahu Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, as-sawabu indi anna ghuslal jum'ati wajibun ala kulli insanin. Menurut saya, pendapat yang benar, mandi Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah dewasa. Wa ma taraktuhu mundhu alimtu bihadzal haditsi la sayfan wala syita'an wala harran wala bardan wala idza kana fi maradin atahammalu ma'ahu al-ihtisal. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sejak pertama saya mengetahui hadis ini, tidak pernah saya tinggalkan mandi Jumat. Musim panas, musim dingin, ya, suasana panas, suasana dingin, bahkan ketika sakit sekalipun, kata Syekh Al-Utsaimin, atahammalu ma'ahul ihtisal, saya tetap memaksa diri untuk mandi. Kenapa? Karena beliau mengatakan ini hukumnya wajib. Ya. Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi yang ingin kita tekankan di sini adalah begitulah para ulama mengajarkan. Ilmu yang dipelajari diamalkan. Padahal banyak ilmu sudah kita pelajari. Kalau yang kita sebutkan tadi kan kaitannya tentang ibadah, ya. Artinya ibadah yang nampak. Padahal yang kita pelajari kan banyak, mulai dari ikhlas, sabar, bersyukur, qanaah, menghadiri majelis ilmu, memilih dan mencari teman yang baik, berinfak dan bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, bersikap baik kepada anak-anak, ya, bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang lemah, mendoakan baik untuk teman, ya. Itu semua kan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, menjaga ukhuwah, bagaimana kita saling mengalah dan berlapang dada, mudah memaafkan, muamalahnya baik, ya, muamalahnya baik, amanah, jujur, ya, berprasangka baik. Itu semua ilmu sudah kita pelajari. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu telah diamalkan? Ya. Tapi yang jelas beberapa contoh tadi, saya rasa sudah cukup. Contohnya masih banyak, tentu dan pasti masih banyak. Tetapi beberapa contoh tadi sekali lagi sebenarnya sudah cukup lah untuk mengingatkan kita bahwa semangat itu bukan hanya semangat menuntut ilmu, tetapi juga semangat mengamalkan ilmu. Ya. Semangat untuk mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua diberi semangat dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk menuntut ilmu dan juga semangat untuk mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal itu seperti buah, seperti pohon yang tidak memberikan hasil, ya. Seperti pohon yang tidak memberikan hasil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.